الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم عزيزي كرد الشباب، الله تعالى في القرآن الكريم الكتاب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى ولم لا تلبكنا يرد صنع بشن كمن عمل لا يوشرا قضا خم ولم خم تلبكت نبو أيضا الله تعالى في عيسى الشراء كم أنا باربي كتب الدنيا دا ولم لا تلبكنا الله تعالى باربي كتب ولم لا تلبك يغيا Allah Teala bu nesnenin var gitti. Şuna Allah'ın alemin ayakları Allah Teala kredi, Allah Teala bunu bitire. Bu Allah'ın mucizesi. Ham Allah Teala eyde buna şu iki nesnenin Allah Teala ne için var gitti? Sana düşün, kendin bağcıları yoksulam. Bir meşhur müfessir مجاهد من أبو أيضنا ومقام لا يجب أحسن المعاملة إن يعشر عمل يعني صنع بشن كم من عمل لا إخلاص بغر صنع بشن كم من عمل إخلاص بغر كم الله رزا الله بشن ترشر كم الله رزا الله بشن نمازلار نقر كم الله رزا الله بشن خير بير ورزا سنبطر كم من عمل لا كم من عمل لا إخلاص بغر شنو بشن Ham ikincisi deyip, sana düşün kiminin amelleri şeriatımıza doğru gider. Şeriat boyunca mı? Kim bu dünyada kim şeriat boyunca yaşar? Allah kuşkan kendimizin dinimizde şeriatımız bir şartlar namaz kılırlar. Kırlar girer. Kuşkan iken Ramazan ayında Kur'an'da tutturmak. Kırlar girer. Hayırdan seninle Allah dilimizi yansarız gitti. Onların üzerine girer. Hayırdan seninle Allah dilimizi yansarız gitti. Allah'ın Müslümanlarına giyişmiz. Müneşmal bin yaşın amel, yani sınav düşün kim, şeriat bu işe yaşar, dinle tutun. Hepim yaşamaz din bu işe. Müneşmal düşün o da arkadaşlarımızda, ulu mülendirikliğini yarattı bu dünyada. Hem indi bu ulu mülendirikliğin zor ayar, hem Allah'ın elinin barbarını, zor delil, zor mucize, شما الله تعالى عمان قلت القرآن الكريم بأيدا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا سيز نش الله تعشان ميسز سيز بي تري بلمان يلز سيز تري بلمان راس بس بي بدر بس ده بدن يضيبوية يوز يو إلك من أمنا مشت كجمعات يجن بدر بس ده بدن يضيبوية بس يوية بس تري بلمان يلز Şuna Allah deyirler, siz ne şey günah aşanmayısınız deyin. Siz bu türlü gör ki, Adem olas, siz bulmağınıyız. Siz deri bulmağınıyız. فَاَحْيَاكُمْ خَمُقْ سِدَ تَرِدْتَ دِيَنْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ خَمْ عَنَاسَ تَغَسِدْنَ Sizde ulan yitirir. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ عَنَاسَ تَغَسِدْنَ Diyemez tirette. Kıyamet günü. ثُمَّ اِلَيْهِ فُرْجَوَانْتَ مَعَنَاسَسِنْ Ama kaydasın. Kapıyanız böyle cevap tutursuz, üzerinizde münafelerimiz için. Şu an Allah hakkında bu ayetler bizi almakta, bunun durumda. Hem indi, yani bu dünyada indi, dünya ile şöylenir. Hayır şahta, onu bağız, niçin biz bu dünyaya gittik? Hayır şahta, batal ve şumamız dünya işlerine, Allah kuşan bu işe yaşamayız. Allah müddet kuşkan derslerden müstemeyiz, kıyan derslerden kıyılmayız. Şuna Allah'a diler, bizge kuk kuk ayaklarda eğde, bir hayat dünya. Dünya ile aldanmamız. Dünya ile aldanmamız. Kup kişi bu dünya ile şüphelenir, mallar ile şüphelenir, bağlar ile şüphelenir, kadınlar ile şüphelenir, kibitler ile şüphelenir, sevdesi ile şüphelenir, başka dünya işleri ile şüphelenir. Turunda ölüm, turunda unutar, ölümge hazırlanmayı. Şuna Allah tebzeyde, ve la tehurranatın hayatı dünya. Dünya ile aldanmamız diyorlar bile. Dünya ile aldanmamız. Kız bu dünya, mahkum hükkan dünya, Allah bile onun kurumda bize Kur'an kerimde eyde. Ve şu dünya, o ışığan, yağmurdan, yağmur yağan, dansın, şıkkan üzümlüklerge. Şuna şüllen varsa, şüllen de ilgisiyle yağmur yağan. Yılına belki bir iki mertebelerine yok. Şuna yağmur yağmacı biz okulya düşünürler bir mesele yok. Lakin yağmur yağsa üzümlükler çıka başlayalım. Üzümlükler çıka başlayalım. Münaşılayıp bu dünyada da bu dünyada biz kildik hem parayı bu dünyanın mahkumları hem biz kayıp şartta anılmamız bu bir memleketler tutul bu bir mahkum çağına. Ne diğer vakit de hem üçünler üçgen üzümlüklerine bir nesne de kalmadı. Şolay ki biz hazır ki bizimizin aşkı şurada yesemezsek de hem bunda parası da bizimizin tabiatımız bit makul. Bit makul. Yoz günü parlak ölügeç ulenler çıka başlayın. Şeşke ortalar, çeşekler şeşke ortalar başlayınlar. Yoznak var, ağaçta altta. Tam şey günü var ya, ne diman kurulur? Bu yazdan başlar, ne diman kurulur, ne diye yaşı bizim yerimiz. Tam şu mahkumluğun kürgende, bir başında bir kızla gitmeyin. Biz biliyoruz bu, yıl boyu şu diman kurulur. Bir şekilde öyle para bulmayın, öyle münevizgire şuraya kıyılar. Bir başında bitmez diye şu diman kurulur, ne şekilde o bitsin? Şundi ulen, şundi yafraklar, şundi ağaçlar, şundi çeşekler orada. Ne şekilde bu bitsin bizi? Anı parayı da biliyoruz bu. Yıl boyu şu ayı bak diyor. Lakin bilemez bu kıskarına baktık. Kıskarına baktık dedi ki iki ay, üç ay şehirde sizin bir kısa kazı para da kuranda. Vay yafraklar, tuk dolu bir ağaçlar, makul yaşık ağaçlar, yafraklar arkaya. Vay yaşık ületlerimiz, vay bizim çeşeklerimiz, böyle izi de kalmadı bir. Müne iki üç ayda döndü bitmişsin. Müne şu ay olağında da bir Kur'an kerimler şu bir insanlar bitire. Müne bu da dünya, mahkum dünya. Ayyye bir zamanlarımızı sınavız, yaşayız bu dünyada. Maşinalar olağımız, yurttan tüzüyüz, ilerleriz, yurtta çıkarız, balıklar toparız, anıklarımızda şartlamarız. Lakin anıtmayın bu bakınca. Bu bir kısa vakit tam biter bu. Anlarsın, bir izi de bu dünyadan kalmayın, bir nesne kalmayın bu dünyadan. Kan Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayette اَبْسِرُ مِنْ هَذِهِ مِنْدَلَّا Ölümünü kubrak izgizge düşürürüz. Ölümünü kubrak izgizge düşürürüz. Maya bu dünyada Adem babası yaratmayı ölümünü izgizge düşürürüz. Yaratmayın. Çünkü o direkt refah bitirip geçerli Tıkır paylatma işi, nasıl ismi ölüm kurumda süresin? Paylatma, min münaşukli, rahat yaşayın, tanış, eyler, lezzette, rahatte, ölüm kurumda süremeniz, giretmeyin. Şii ölüm kurumda anda türlü baştan paylı, hazret kurumda süremeniz. Adam babası yaratmayan. Lakin Muhammed İmam Efendimiz ayette, Ebfiru, kubret ölümde isimizle düşürürüz. Kubret, şolay baştan hadiste Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَادَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَالْمُوَّا Min sizden kıyamlayın ziyaretlerde, kabirlerde varma. İslam'ın dinde başta şairatınızda kabirlerde varma yaramama. Diyorlar, yaramayın. Anlarsın Muhammed Peygamberimiz min sizden kıyamlayın. Çünkü bu vakitte elde kuk kışlar, tabunlanlar, kabirlerde anlarsın bu imanlar kırgeç midir? Müslümanımızda dinlerimizde o da ettiğini sizden diyalarıyım elin parlağında Hazır Kuşan diye barbası Fazıl Ruh Ali barbası bu sizde ahiret ahiretli sizde düşürür diye anda parçalar ziyaratta
Басымыз мұнтақтарындағы көрсеңіз, өзіңізге өлімнің есігізге түшіп, ақиратының есігізге түшіріп. Қарқамат иландарымыз Салауат қалей өсенің бір мәртебе, бір жаназада болған. Қам енді ол жаназаны енді ұтығаш, қадарының қырына отырған да, қамнық-нық қатты жылаған да мақтаға жері жүрішлерген. Оның яшлерінен ұшылайдың қатты жылаған да мәйткен, «Я иқуани лимит бихәді сәайту». Кәрдәшлерім дей, шу күнгі әзірләніңіз дей. Мұна шу қашан сіздің қабырған бұялар, қамтерлейдір, шу күнгі әзірләніңіз дей. Дүнияда қалғанмаз, әзірләніңіз дей шу күнгі. Қамжуай Мұхаммад пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям бір кіші сұрау берген. Мен әкетті нәз деген. Кім мына бұл дүниеде ең ақылды кіші, ең ақылды кіші. Әкес, әкес, мына тілдегі деген сөз бар, яғни шұрды. Тырыш, ақылды тырыш, проблема шұрды. Орысша айтқанша, лоски. Кім мына, кім мына сұрау берген? Кім бұл дүниеде шұрды ең шұл кішілерден, ең ақылды шұрды ең тырыш? Кім? Мына шұрды сұрау кезелер біздің қарап өткенде, біз әкеріп әйе, кім көп ақша ясай, кім дүниесін қарай, кімнің машинасы әйбәт, кім әйбәт өтер бұл дүниеде орнашқан, яқшы вазифасы бар аның. Мына шұл саны ең лофти, ең тырыш, ләкен Мұхаммад пайғамбарымыз басқа нәрсе айтқан, басқа жауап берген. Ол әйтті, әйткен әксәрүхүм зикрәт лил мәүти, иң ақылды кіші дей, кім өлімді гөл еске түшірі. Мына кім кішілерден иң көбісі өлімді есіне түшірі, сол иң ақылдысы алардан, иң ақылдысы. Уа әксәрүхүм истиғдадан лил мәүти, һәм кім көбірек мына өлімге әзірленеді. Дүнияға түгел, өлімге кім ныңырақ әзірленеді, сол иң ақылдысы дейін, сол кішілерден. Хәм үлімні іске түшірінің пайдасы дейді бұл, хәм ғалымдар әйтеді әйінде ең бірінші енді үлімнің үш пайдасы, зұрық үш пайдасы бар. Ең бірінші бұл үлім бізге қайбір шапта біз ялғаланамыз, намаз бар, қайбір шапта қала, кімдер бүтіней, бір шапты намаз оқымай, ялғалана. Мына бұл үлімді есімізге түшірек, ол бізге күш қуат береді. Ол бізге күш қуат береді, тырыша күш бастайды. Бәлки бұны кетермін, бәлки ендегі бұл дүниядан кетермін. Біз көреміз, Аллаһ тағала бізге сол күлім-күлім аша көрсетті. Мысалы, мына кеше ғана біздің бір кардаш жүрегі мұсылман кардашымыз кетті. Мына кеше ғана көршім білен сөйлескенде бүгін бұл дүниядан кетті. Кеше ғана туғаным білен бір апта ілік туғаным білен сөйлескенде ұшырасамын, телефон аша. Бүгін бұл дүниядан кетті. Мына шу күлімдер бізге, есімізге түшіріп, біздің де бақытымыз бәлкі бүгін ертеңдеге жеткен бақытымыз. Шұңа ол бізге ере күш қуат тырышында ялқаулық біте, біз білімді есімізге түшіріп. Кіші ялқауланмайды, сіз тырышын баштай. Көбірек қылыққа жүйкілік егес, ғана бақыты біте, жуан бақыты башланмайды. Шұңа Мұхаммад пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, «Бәдирул бил а'мали сабран». Ашығыңыз көбірек ізгі рамелді қылығын. Нәрсе сіз күтесіз? Мұқты мүхизен, сіз өлімді күтесіз міне? Не ашықмайсыз? Не көбірек қалмайсыз? Нәрсе күтесіз? Өлімді күтесіз міне сіз? Жолай Мұхаммад пайғамбарымыз әйтті, «Иғат әлі мұхамсын қабілі қамсын». Биш нәрсе біра құлдан кеші биш нәрсе күйген іші. Қамшу арасында әйтті, «Хайяте тақабілі қамсын». Өзімнің ғұмырымның, аяғымның қолдан келіп келген іші, пайдалан дейді, әзірден келіп келген іші. Шоға ең бірінші өзір пайда енді, өлімді есте түшіру, ол біздің ялқаулығымызды білдіреді, оның ішін тыраша бастай, күш қуат береді, бізге ғибадаттарда, һәм бізге басқа ісік амалдарда тырышуға күш қуат береді. Екінші нәрсе енді, ол біздің бұл дүнияда табылған аталарымыздан, қонақтарымыздан тәубе қылырға, тезірек башырға бізге есімізге түшіре, тәубе қылырға керек, қонақтарына, бақталарына қалдырған керек. Қайбір шартта кіші әдем баласы қонақы білән әрәкәттәне ләззәт мүмкіндер қонақта тоба, қам tövbəni sonra tövbə qılırmı? Sonra deyil. Şunlar nəmləmi sizlər düşürsə, kişi tövbəni tövbə bilən başında başlayın. Min bəlki öldürməsin də, bilim bilək, hətta iman kəsləsi də eydirdə öldürməsin. Şunlar bilək, bilək, bilək. Nəndik tövbəndə? Şunlar kişi başlarlar ki, çünki bilməyibiz, başlarımız bu dünyadan gidəyibiz, bugün gittən uyandılar kişilər, qanuşu uyanmak kişilərdən kimdir kişikə qədər isən olmaz. Kimdir kişikə gittəş, kişikə gittəş, kimdir gittəndə qədər isən olmaz. Kimdir iynən çıxıb gittir bugün, iynən çıxıb, ki bitkəmə işinə kiri qaytmaz. Kimdir səfərgə çıxıb gittir, nədikir yolla, başqa dövlətdə, başqa ilgə, başqa şəhərgə çıxıb gittir, kimdir qaytmaz kiri. O səfərdən. Şunlar nə bu? Tövbə özündən başlamaq gəlir. Şunlar indi bilim ruhuna isirkə düşürsək, o bizə qanaat gəlir. Bu dünyada qanaat yüzdür məhsə, boyluq. Kişi bu kişi qanaatsiz, Allah'dan ibad, Allah'dan kubrət gəlir, kubrət. Ədəm balası şunlar, Allah bir başında gitməyin, bir kubrət. Bir patın olsa, ikincisi gəlir, ikincisi olsa, üçüncüsü gəlir. İki bala olsa, dört gəlir, onu kulak kubrət olsun, balalar kubrət olsun, maşınamız yaxşıraq, boyunuz kubrət olsun, yurtumuz kubrət olsun, ədən balası bu dört dilek kubrət kubrət olmaq gəlir. Minə kubrətinizi isimlikə düşürsə, qanaqatlı bulurmaz olan nəsəlidir. Minə şu, ulan gildi kim gəlir bugün, kim gildi, ona hazır bir nəsədə gəlir bu. Amma bu yok gəlir bu. Amma kıymatlı maşına gəlir bu. Ama farklı da gerek bu, ama babalar da gerek bu, ama bir nesil de kadar gerek bu. Ama nesil, ama kameler gider, ama acil soğuk gider. Bu kadar muhtaç bu dünyanın mahkumlarına, ablalarına, bana öyle bir hisse gelişirse, kişi bizim olan nesil de kadar hakkında elhamdülillah var iken, bu olmasa da elhamdülillah, en mühim gibi bizden de var diye, imanlarını saklara, şimdi kadar hak bize gider, öyle bizim hisse gelişirse.
Уважаемые братья и сестры, на сегодняшней пятничной проповеди